Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine Salko Bukvarević preminuo je danas u Sarajevu gdje je bio hospitalizovan zbog infekcije koronavirusom. U BiH rekordan broj novozaraženih, odnosno 383 osobe, a preminulo 10 osoba. U Srbiji još 7 preminulih od korone, 372 novozaražena. Prvi slučaj koronavirusa u Neumu, u kome je prošle sedmice boravilo 12.000 turista, najviše iz BiH i Srbije. Skupština Republike Srpske podržala veto Milorada Dodika na odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. U svojem budžet BiH obezbijeđen novac za izbore. Govorimo i o tome zašto je opasna izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o Trebinju kao srpskom gradu. Evo što o tome kažu novinar iz Banja Luke Dragan Bursać i historičarka Olga Manojlović-Pintar.
Takve izjave su samo vjetar u leđa nacionalstva.
Zapravo je način za afirmaciju nekih novih političkih koncepata. Princip nekažnjivosti za zločine iz prošlosti.
Svjetska zdravstvena organizacija COVID-19 nije sezonska bolest. Parlament Turske izglasao zakon kojim se pooštrava kontrola društvenih mreža. Skočila cijena nafte, očekuje se dalji pad dolara. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Održan je video summit zapadno-balkanskih lidera u organizaciji Atlantskog vijeća posvećen konkretnim potezima za unapređenje regionalne ekonomske saradnje i privlačenje stranih investicija. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da je inicijativa mini Schengena nakon pandemije mnogo važnija nego ranije i da svako ko komplikuje proces regionalne saradnje to čini iz političkih razloga. Premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je da se mnogo radilo na integraciji regiona, ali da je Zapadni Balkan u velikoj mjeri podijeljen kada je riječ o ekonomskoj integraciji. Hoti je naveo da bi isti uslovi koji postoje između zemalja koje imaju bilateralne sporazume trebalo da postoje i za druge i da bi to pomoglo da se uklone birokratske barijere. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zemlje Zapadnog Balkana ne treba da podcjenjuju sopstvenu snagu, već da treba da učine sve što mogu da izgrade istinsko povjerenje u regionu. Duboko smo zahvalni na financijskoj podršci Evropske unije, ali to ne smije da bude opravdanje da mi sami ne doprinesemo više jačanju naših ekonomija. Rekao je Vučić dodavši da i Beograd i Priština moraju da se potrude da riješe svoje probleme. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija ocijenio je da je situacija po pitanju transporta na Zapadnom Balkanu nije dobra i da građani BiH čekaju dugo na prelazima zbog čega je potrebno investirati u infrastrukturu kao i da se omogući da ponovo radi željeznički saobraćaj. Učestvovali su još i predsjednik Sjeverne Makedonije i ministrica ekonomije Crne Gore.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobrodošli u najljepši srpski grad. Bilbord je koji od 26. jula dočekuje građane na ulazu u Trebinje, grad na jugu Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. Epitet jednog od najljepših srpskih gradova dao mu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na što su oštro reagovale političke stranke u Federaciji BiH. Zašto je Trebinje za Vučića srpski grad, u prilogu Nevene Bogdanović i Dragane Erjavec.
Ja bih rekao Trebinje grad dobrih ljudi, dobrih domaćina i ljudi kod kojih su dobro došli svi gosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Trebinjac Rade Aleksić. Njegov sin Srđan je za vreme rata u Bosni i Hercegovini preminuo od povreda koje je zadobio nakon što su ga napala četvorica rezervista tadašnje vojske Republike Srpske. Srđan je napadnut zato što je branio prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića.
Taj izraz srpski, muslimanski, hrvatski se zloupotrebljava na štetu svih naroda i opet vodi nekim podjelama koje pripremaju zlo svim narodima.
Reakciju javnosti u Bosni i Hercegovini pobudila izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Banja Luci. Vučić je govorio o nameri Srbije da između gradova Trebinje, Bileće i Gacko u Hercegovini Srbija izgradi aerodrom i da upravlja njime. A nameru o izgradnji aerodroma obrazložio je između ostalog na sljedeći način.
Mnogo je vremena potrebno do Trebinje koji je svakako jedan od najlepših srpskih gradova i zato bi bilo važno da ostavimo i da pomognemo opstanku dela ljudi u Hercegovini i bližem povezivanju sa Beogradom.
Predsjednik Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da objasni svoju izjavu o Trebinju koja je izazvala oštre reakcije u Bosni i Hercegovini.
tretirati jedan grad u drugoj državi pod znacima navoda svojim i onako, hajde da kažemo, kulturno bezobrazno.
Smatra novinar iz Banja Luke Dragan Bursać.
Takve izjave koje ne idu u prilog nikom, najmanje idu u prilog građanima Srbije prije svega, ali gospodin Vučić građane Srbije otprilike tretira kao bića negdje trećeg reda, pa s tim vezi to može posmatrati sa jedne strane, sa druge strane to je zasigurno uvreda za stanovnike Bosne i Hercegovine, Trebinje, konkretno bosansko-hercegovački grad, te prema tome takve izjave su ono samo vjetar u leđa nacionalistima, ništa više od toga.
Grad je kolektivno umetničko delo svih ljudi koji u njemu žive. Reči su američkog arhitekte i urbaniste Majka Sorkina, na koje je podsjetila istoričarka Olga Manojlović-Pintar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Grad koji razvija demokratsku kulturu, etničko unutar sebe, prepoznaje kao deo njegove žive, dinamične strukture. U društvima koja nemaju demokratsku kulturu, u autoritarnim, diktatorskim društvima, te male etničke zajednice unutar grada postaju geta.
Jedan u nizu pogrešnih poteza Beograda. Tako istoričarka gleda na Vučićevu izjavu o Trebinju. Ona smatra i da se političke elite pripremaju da pitanje Republike Srpske otvore na domaćoj i međunarodnoj sceni.
To je nešto što se veoma u početku bojažljivo, a sada sve snažnije afirmiše kao deo pobede Srbije u ratovima 90-ih. Smatram da je to veoma jedan opasan politički diskurs koji postaje sve jasniji i prepoznatljiviji u našoj javnosti i identifikovanje Trebinja samo na osnovu današnje većine toga grada i brisanje njegovog čitavog istorijskog nasljeđa zapravo je način za afirmaciju nekih novih političkih koncepata.
Istoričarka objašnjava i na kojem se principu, prema njenim rečima, zasniva politička ideologija vladajuće koalicije u Srbiji.
Princip nekažnjivosti za zločine iz prošlosti i nebrojene kriminalne radnje u sadašnjosti.
Vučić je na konferenciji za novinare u Banja Luci društvo pravio Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je sa zajedničke konferencije poručio i da bi prvo pitanje Srbije, kako je rekao, u nacionalnom smislu trebalo da bude Republika Srpska.
Vučić i Dodik nisu odustali od podjele Bosne.
Smatra Sonja Biserko iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Poruka koju su poslali Dodik i Vučić zajedno ima jednu drugu konotaciju, a to je da se stalno izvikuje da je Republika Srpska samostalna zemlja koja će jednog dana da su jedini sa Srbijom.
Naglasila je Biserko uz napomenu da se radi o opasnoj igri promjena granica na Balkanu. Nakon Vučićeve izjave o Trebinju, stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića saopštila je da će predsjednik Srbije morati, kako su rekli, jednom za svagda da nauči da u Bosni i Hercegovini ne postoje nikakvi srpski gradovi. A socijaldemokratska partija od predsjednika Srbije zatražila je izvinjenje građanima BiH. U Vučićevu odbranu prvi je stao Milorad Dodik, izjavom da je Trebinje, kako je rekao, srpski grad u celini. U međuvremenu, u gradu na jugu Bosne i Hercegovine osvanuo je bilbord sa natpisom "Dobrodošli u najljepši srpski grad", koji su zakupili navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Trebinja, što je Dodik opisao kao odraz patriotizma. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjavec i Nevena Bogdanović.
Skupština Republike Srpske je u Banja Luci na posebnoj sjednici podržala veto koji je član predsjedništva BiH Milorad Dodik uložio na tri odluke predsjedništva BiH 22. jula. Dodik je te odluke proglasio veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske. Radi se o odlukama koje su donesene na sjednici bez konsenzusa. Više detalja Milorad Milojević.
S obzirom da je veto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržan dvotrećinskom većinom, odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o odobravanju zaključivanja memoranduma o saradnji između Ministarstva bezbjednosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u vezi sa upotrebom putničkih informacija prestala je da važi. Nevažeća je tako i odluka o sporazumu o učešću Bosne i Hercegovine u programu za međunarodno ocjenjivanje učenika, kao i odluka o pristupanju BiH međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti. Dodik je u obraćanju poslanicima entitetskog parlamenta rekao da sve tri odluke državnog predsjedništva ugrožavaju interes Republike Srpske, imajući u vidu da zadiru u ustavno-pravni poredak.
Sve ono što je mimo Ustava, sve ono što je mimo interesa Republike Srpske, mimo nadležnosti naših institucija, ne može da bude prihvaćeno tamo na drugoj strani bile i Sjedinjene Američke Države i sve druge zemlje zajedno.
Dodik je podvukao i da nije protiv usvajanja tih odluka, već protiv toga da se institucije Republike Srpske zaobilaze i ne konsultuju, iako su ta pitanja, poput unutrašnjih poslova i obrazovanja, u nadležnosti entiteta.
Ono što mi moramo kao Republika Srpska afirmisati jeste da je Republika Srpska konačno mjesto odluke i odluke predsjedništva.
Skupština Republike Srpske podržala i zaključke klubova poslanika vladajućih stranaka, u kojima se navodi kako entitetski parlament ipak podržava zaključivanje osporenih sporazuma, ali uz poštovanje nadležnosti i Republike Srpske.
Opozicione stranke su podržale veto, no ne i zaključke, oštro kritikujući Dodika da i sam kriv zbog preglasavanja u predsjedništvu. Poslanik u klubu Srpske demokratske stranke Nebojša Vukanović.
I rečenica gospodina Dodika da onaj ko ne glasa za ovog podržava Džaferovića i Komšića govori o stvarnim namjerama sazivanja ove i ostalih posebnih sjednica. To je, dakle, manipulisanje javnosti i glumljanje nekakve srbende pred lokalne izbore.
Poslanik poslaničke grupe Zajedno za BiH, Senad Bratić, iz stranke Demokratske akcije, poručuje da entitetski parlament ne može raspravljati o međunarodnim poslovima države Bosne i Hercegovine, a sa vetom Dodik, kako ističe, šalje i lošu poruku u ime Republike Srpske u borbi protiv terorizma.
Imamo probleme sad, evo, migrantske krize upravo na prostorima i Bosne i Hercegovine, i mi sada smo protiv tog memoranduma koji govori, znači, o saradnju vezi upotreba putničkih informacija, da, znači, možemo na vrijeme ili biti upozoreni ili da upozorimo ukoliko ima kretanja osoba koje bi mogle biti opasne po bezbjednost, sigurnost.
Ovo je treći put da Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o vetu člana BiH predsjedništva iz tog entiteta. Poslanici su 19. jula prošle godine potvrdili izjavu člana predsjedništva Milorada Dodika, po kojoj je zaključak o prihvatanju zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom gradnje mosta na Pelješcu od strane Hrvatske veoma štetan po vitalne interese Republike Srpske. Odlukom Narodne skupštine od 27. februara poništene su odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine od 19. februara o posjedi crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i raspoređivanju snaga Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex u Bosni i Hercegovini. Članom 5. Ustava Bosni i Hercegovine definisano je da se odluke u predsjedništvu donose u pravilu konsenzusom. Odluke mogu biti usvojene glasovima dva člana ukoliko svi pokušaju da se postigne konsenzus ne uspiju. Član predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom može odluku predsjedništva Bosni i Hercegovine proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to učini u roku od 3 dana po njenom usvajanju. Ukoliko takav stav bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova, u ovom slučaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odluka predsjedništva neće imati učinka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Goran Marković, profesor ustavnog prava, smatra da različiti politički stavovi članova predsjedništva BiH koji zastupaju različite interese entiteta sa teritorija sa kojih su izabrani i naroda kojima pripadaju, često onemogućavaju donošenje odluka konsenzusom. Dodaje i da mehanizam pokretanja vitalnog entitetskog interesa daje ovlaštenja članovima predsjedništva da ga pokrenu po sopstvenom nahođenju bez obzira da li su donesene odluke u skladu sa Ustavom i zakonima BiH.
Jednostavno, vitalni entitetski interes je ono što član predsjedništva smatra da je. Od samog početka članovi predsjedništva imaju različite političke stavove i onda, znate, svaki od članova predsjedništva koristi one ustavne mogućnosti koje su mu date. I onda imate članove predsjedništva koji koriste mogućnost da na bazi preglasavanja bude donesena odluka i onda imate ovog trećeg člana predsjedništva koji koristi svoje pravo veta. Prema tome, koliko god pravo veta da utiče na donošenje ili nedonošenje odluke, toliko i neadekvatna priprema odluke i donošenje odluke na bazi preglasavanja također utiče na donošenje ili nedonošenje odluke. To je prosto mačka dvije oštrice.
Bio je to profesor ustavnog prava Goran Marković. A Bosna i Hercegovina je dobila budžet čime je osiguran novac za izbore. Budžetom institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu većim dijelom se finansira 75 institucija na državnom nivou. Zato je odvojeno 996 miliona maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi maraka bit će odvojen za financiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Marija Arnautović je pitala građane i analitičare šta znaju o tome kome je budžet usmjeren.
Najviše za političare su odvojili.
Zna se njihova administracija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa odgovarajući na pitanje šta se financira iz budžeta Bosne i Hercegovine Senka, penzionerka iz Sarajeva. Rešat Fočo također iz Sarajeva zna da se iz državnog budžeta finansira i održavanje lokalnih izbora, koji su upravo zbog činjenice da budžet nije bio usvojen odgođeni za 15. novembar, ali kako kaže, enormno visoke plate političara na državnom nivou.
Mi smo mala siromašna zemlja, a naši političari imaju najveće plate ne na Balkanu, nego među najvećim u Evropi, što je paradoksalno i žalosno za nikakav rad. Oni su najnesposobniji političari koji postoje.
Ostatak anketiranih ili ne zna ili ih kažu ne zanima šta se financira državnim budžetom. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić potvrđuje ono što govore građani. Državni budžet nema veze sa običnim ljudima, iako ga svaki građanin i privrednik, plaćajući poreze, pune.
Red je već jednom da se to i opečati, što bi se reklo, da se tu radi isključivo o ličnoj koristi, nema to nikakve veze sa opštim interesom, javnim interesom, nego samo ličnim interesom.
Budžetom institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu većim dijelom se financira 75 institucija na državnom nivou. Zato je odvojeno 996 miliona konvertibilnih maraka. Unutar prijedloga budžeta planirana su sredstva za finansiranje održavanja lokalnih izbora u iznosu od 4,2 miliona maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi biće izdvojen za finansiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Svetlana Cenić objašnjava da se državni budžet uglavnom puni od indirektnih poreza.
Državna vlast, pogotovo najviše živi, mi svi živimo od indirektnih poreza najviše, a da ne kažem da je državni budžet gotovo sve indirektni porezi plus nešto malo jeli prihoda na državnom nivou, ali su indirektni porezi ti. Znači vi kad platite kartu, popijete čašu vode, ne znam, uzmete zalogaj hleba, vi plaćate PDV, PDV je sadržan u svemu i finansirate raskoš, nečiji i nečiju neodgovornost i nerad. Stalno, svakom svojom aktivnošću.
Ekonomski analitičar Faru Hadžić za Radio Slobodna Evropa kaže kako donošenje državnog budžeta nije nikakvo ekonomsko, već političko pitanje.
To se potvrdilo više puta, ne sada, samo ove godine i problematiziranje donošenja budžeta. Znači uopšte nije zbog toga da se odvoji za ne znam neku razvojnu komponentu pa da zbog toga imate da se koplje lomi među političarima, nego upravo bilo možda, sad ulazimo u teren politike, ali prije svega mislim da je to bilo zbog održavanja lokalnih izbora.
U ovogodišnji budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine nije ušao amandman koji se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske krize, niti prijedlog da se izdvoji 42 miliona maraka za saniranje posljedica od pandemije koronavirusa. Analitičar Faruk Hadžić kaže:
ti amandmani su prije svega političko pitanje, nikako ekonomsko. Da se gledalo samo ta ekonomska tačka, onda bi budžet Bosne i Hercegovine povećavan bio svake godine, izdvajalo bi se više novca kako su i rasli prihodi od indirektnih poreza, onda se također definisale neke politike kojima bi se mogla rješavati ne samo migrantska kriza, ne sad samo posljedice pandemije COVID-a, nego mnoge druge stvari koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osim što je obrazovni sistem širom svijeta stavio pred ispit kako funkcionisati u uslovima pandemije, koronavirus je pomrsio mnoge planove mladih koji žele da se obrazuju ili rade u inostranstvu. Tako je i sa mladima iz Crne Gore koji su svoje srednje i visoko obrazovanje vezali za SAD, ali i one koji su planirali da ljetne ferije provedu na sezonskim poslovima u toj zemlji. Iz Crne Gore je Jasna Vukičević.
18-godišnji Danilo Đurić, koji je treći razred srednje škole pohađao u SAD-u, morao je da se zbog širenja pandemije vrati u Crnu Goru 2 mjeseca prije završetka školske godine.
Bio sam razočaran, ali ono, u drugu ruku vidio sam i neku, da kažem, pozitivnu stranu u tome da sred svega što se dešava u cijelom svijetu, makar ću biti ono, nesigurnom u svojoj kući, u svojoj državi sa svojom porodicom.
Mnogi mladi koji se obrazuju u SAD su nakon neplaniranog povratka kući morali da pohađaju virtualna predavanja. Asja Mijović, studentkinja Tufts univerziteta, kaže da je to značilo i da često mijenja dan za noć zbog šestosatne vremenske razlike između Bostona i Podgorice.
Često bih završavala radove u 6 ujutru. Cijeli dan bi mi na neki način bio pomjeren zbog te vremenske razlike.
No, najveći izvor stresa za Asju je neizvjesnost.
Ne znamo kakve će da budu različite te police, u kojem ćemo moment moći da se vratimo, da li ćemo moći da se vratimo. I to izaziva znatan stres i strah od svega i to utiče na sami proces učenja i teško je skoncentrisati se na studije kad ima toliko stvari ostalih koje moramo stalno da brinemo.
Zbog pandemije američke ambasade ne izdaju vize radnicima i studentima iz inostranstva. Ta mjera je već pomrsila konci onima koji su planirali da ovo ljeto iskoriste za sezonski posao u SAD, kaže Janko Bošković iz agencije Atik Plus, koja organizuje Work and Travel program. Njime strani studenti mogu ljeti da rade u SAD, steknu radno iskustvo, usavrše jezik, putuju kroz tu zemlju i upoznaju američku kulturu. Prema riječima Boškovića, samo ove godine je bilo oko 350 zainteresovanih sa kojima su američki poslodavci obavili razgovore, stigle su radne dozvole i sve je bilo spremno za izdavanje viza kada se desio mart i zatvaranje ambasade zbog pandemije.
Jer ovo poremetilo bukvalno cijelu američku ekonomiju, jer dosta tih poslodavaca koji je planiralo da zapošljava studenta i da otvori hotele, nisu mogli da otvore hotele, jer to je u pitanju 500.000 sezonskih radnika koji nisu mogli da dođu u Ameriku i dosta poslodavaca u problemu, tako da već vidimo popuštanje od strane Trumpa vezano za neke vize, već je pustio vize za sezonske radnike sa Jamajke i Filipina, tako da očekujemo što se tiče ostatka ovih viza da će biti popuštene.
Kada se ponovo počnu izdavati američke vize za građane Crne Gore, studentkinja Milica Marković kaže da će biti među prvima koji će aplicirati za Work and Travel program.
Bilo mi je u planu da idem, ali onda sve kako se nekako namjestili sa koronom, sam i onda ništa od toga.
Milica je prošlog ljeta već bila u američkoj državi Maine i radila kao hotelska sobarica i hostesa i kaže da se osim sa zaradom iz SAD vratila sa neprocjenjivim poslovnim i životnim iskustvom.
Neću odustati, sigurno idem. Mislim, ako sve bude kako treba i sa ovom koronom, jer se još nisu ni viziranje počela, ali ništa se nije otvorilo što se toga tiče. Ali vjerujem da ću biti prva osoba koja će aplicirati za vizu.
Iz ambasade SAD u Crnoj Gori saopšteno nam je da za sada nema definisanog datuma kada će se nastaviti izdavanje studentskih viza, kao ni ostalih viznih usluga. Nastavit ćemo sa njima čim prije bude moguće, navode u ambasadi. Se radi o Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta. Turski parlament usvojio je danas kontroverzni zakon o internetu koji, između ostalog, omogućava kontrolu nad društvenim mrežama. Međunarodne nevladine organizacije upozoravaju da će napori turske vlade da uvede nova ovlaštenja u kontrolu društvenih mreža uveliko povećati cenzuru na internetu, naročito u svjetlu loših podataka o slobodi izražavanja u toj zemlji. Detaljnije u prilogu Gordane Ćosić.
Turski parlament na svom Twitter nalogu objavio je da je na današnjoj sednici usvojen drakonski zakon o internetu i ograničenju društvenih mreža, koji predstavlja ozbiljnu pretnju slobodi izražavanja, smatraju međunarodne organizacije Human Rights Watch i Amnesty International.
Današnje glasanje je posljednji i možda najhrabriji napad na slobodu izražavanja u Turskoj. Novinari već provode godine iza rešetaka zbog kritičkog izveštavanja i korisnici društvenih medija moraju sami da se prijavljuju policiji u strahu da njihove objave možda mogu uvrediti turske vlasti.
Ovako usvajanje kontroverznog zakona o internetu u Turskoj komentariše istraživač Amnesty International iz Turske Andrew Gardner. Kako je rekao, budući da stranka pravde i razvoja predsjednika Turske Recep Tayyipa Erdoana ima većinu u parlamentu u koaliciji sa krajnje desnom strankom nacionalističkog pokreta, zakon o internetu usvojen je iako ne ispunjava standarde o ljudskim pravima. Zakon o internetu omogućit će turskoj vladi da kontroliše društvene mreže, da uklanja sadržaje po svojoj volji i da ciljano usmerava sadržaj određenim korisnicima. Prema ovom zakonu, od kompanija poput Twittera, Facebooka, YouTubea, koje imaju preko milion korisnika dnevno, zahteva se da imaju svoja predstavništva u Turskoj, koja bi se bavila zabrinutošću vlasti u vezi sa sadržajima na mrežama, a ukoliko to odbiju, slede im kazne u vidu ograničenja pristupa turskom internetu, blokiranja reklama, novčane kazne ili pak krivično gonjenje. Budući da zakon također predviđa da se podaci o korisnicima moraju čuvati na lokalu, u Human Rights Watchu su zabrinuti da bi poštovanje zahteva za uklanjanje sadržaja ili korisnika podrazumevalo i predaju njihovih ličnih podataka, ako im to naloži sud. Tom Porteus, zamenik programa u Human Rights Watchu, naveo je da društvene mreže predstavljaju osnovu života mnogima u Turskoj koji ih koriste kako za posao, tako za pristup vestima i informacijama, te da bi usvajanje ovog zakona zapravo značilo novu mračnu eru cenzure na internetu, a da bi same društvene mreže, ali i svi oni koji cene slobodu govora, trebalo da se udruže i pozovu Tursku da odbaci ovaj zakon, rekao je Porteus. Recep Tayyip Erdoğan već nekoliko meseci pokušava da uvede izmene u zakonu o internetu. Predlog ovog zakona prvo je objavljen u aprilskom predlogu zakona o ekonomskim merama kojima se bavi COVID-19, ali je potom povučen. Usvojeni predlog je revidirana verzija aprilskog nacrta sa dodatnim odredbama za potpuno uklanjanje sadržaja i povećanim novčanim kaznama za kompanije društvenih mreža. Kako je većina glavnih medija u Turskoj tokom protekle decenije bila pod kontrolom vlade, turski državljani prešli su na manja online izdanja, nezavisne medije ili na društvene mreže, piše Reuters. Ova agencija navodi da je Turska bila druga na svetu po broju sudskih sporova sa nalozima vezanim za Twitter u prvih šest meseci 2019. godine, a sam Erdoğan je više puta javno kritikovao društvene mreže i krivio ih za porast nemoralnih dela, koja su poslednjih godina u porastu zbog, kako je rekao, nedostatka propisa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj trenutno boravi oko 700.000 turista, pokazuju podaci Hrvatske turističke zajednice. Stručnjaci kažu kako se pokazalo da je glavni kriterij za odabir Hrvatske kao turističke destinacije epidemiološka situacija i da se svi od turističkih radnika na terenu do visoke politike moraju oko toga ponašati maksimalno odgovorno. Pripremio Enis Zebić.
Izabrali smo dobru strategiju, kaže za naš program nekadašnji resor ministar i aktualni direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Povodom vijesti da Hrvatska bilježi 44% prošlogodišnjeg turističkog prometa, a da je na razini srpnja ostvareno 60% prošlogodišnjeg prometa.
Događa se ono što smo svi skupa na neki način predvidjeli u smislu sezone, da će osnovni motiv putovanja, odnosno razlog da li da ili ne, biti epidemiološka situacija. I mi smo uz manje oscilacije uspjeli održati tu relativno solidnu epidemiološku situaciju i one zemlje koje su se povodile time kao kriterijem za stavljanje na nekakve liste nas drže još uvijek, a to su ujedno naša najznačajnija tržišta Njemačka, Austrija, Slovenija, nas drže na zelenim listama, nazovimo ih uvjetno.
Ostojić nije želio govoriti o motivima Nizozemske koja je pred koji dan Hrvatsku i žute stavila na narančastu listu, što znači da se svim nizozemskim državljanima koji su bili u Hrvatskoj po povratku kućama preporučuje samoizolacija, ali kaže kako je Nizozemska tom odlukom napravila velik problem Hrvatskoj, ali i nizozemskim državljanima koji ovdje ljetuju.
Potpisuju se peticije po kampovima prije svega, od strane nizozemskih državljana, peticija ide u pravcu, možete nam reći zašto Njemci, Austrijanci, Slovenci i praktički gotovo sve države Europe mogu slobodno putovati u Hrvatsku, a mi ne možemo.
Ono što je Nizozemska napravila Hrvatskoj, to je, ali još oštrije, Velika Britanija napravila Španjolskoj, uvodeći obaveznu dvotjednu izolaciju za svoje turiste po povratku iz Španjolske. Hrvatska je odmah reagirala na tu vijest, kazao je novinarima direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Mi smo odmah pojačali intenzitet naših kampanja i promotivnih aktivnosti na britanskom tržištu. U komunikaciji smo isto sa direktorom TUI UK-a, dakle britanskog TUI-a, sa kolegicom iz Jet2Com-a i ići ćemo dalje u zajedničke kampanje kako bi potakli Britance da putuju u Hrvatsku.
Nova ministrica turizma Nikolina Brnjac zadovoljna je postignutim, ali već sada razmišlja o jeseni i novoj turističkoj sezoni sa posebnim naglaskom na optimalno iskorištenost sredstava iz Europskog fonda za oporavak gospodarstva.
Ono što mi trebamo, pripremiti se za instrument za oporavak i otpornost. Znači, to su ona sredstva iz EU fondova, dakle, koje od sve ukupno, koje je predsjednik vlade dogovorio 22 milijarde, dakle, iz Next Generation fonda mi moramo sjesti, pripremiti, dobro razgovarati sa cijelim turističkim sektorom.
Prema podacima sustava e-Visitor, sa 27. srpnjem je u Hrvatskoj ostvareno više od 2 milijuna turističkih dolazaka u srpnju i 14,7 milijuna turističkih noćenja. Destinacije sa najviše ostvarenih dolazaka u dosadašnjem dijelu srpnja su Rovinj, Medulin, Crikvenica, Poreč, Umag i Split. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović, a više vijesti, tema i analiza pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon 5 godina usaglašavanja počeo je s radom parlamentarni odbor Bosna i Hercegovina, Evropska unija za stabilizaciju i pridruživanje.
Jako važna poruka koju možemo poslati Briselu da je pored izbora u Mostaru riješeno i ovo pitanje kao jedan od prioriteta koje smo dobili.
Pandemija COVID-19 spriječava BH građane da putuju u svoju zemlju.
Ako se ne promijene ove mjere trenutno kako Austrija, Njemačka, Švicarska, Slovenija, Hrvatska, gdje se naša dijaspora nalazi, ako se mjera ne ublaže, ovo ljeto potrajeti bez dijaspore, nažalost.
Međutim, pandemija je vratila u centar pažnje prirodne ljepote Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina u svojoj prirodnoj i kulturnoj baštini je izuzetno veoma vrijedan lokalitet. Možemo reći čak raspolaže sa potencijalima svjetske vrijednosti.
Njemačka razvojna agencija GIZ organizovala brojne online edukacije za mala i srednja preduzeća.
GIZ je u periodu od kraja marta do ovog vremena organizirao 30 webinara. Na svim ovim webinarima imali smo približno 1500 učesnika, nešto više od 1400.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U Sarajevu je održan prvi sastanak članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje. Na ovom sastanku nakon 5 godina je usvojen poslovnik o radu sa kojim je saglasan i odbor Europskog parlamenta. Radi se o jednom od 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu. Riješen je višegodišnji spor o načinu glasanja u ovom tijelu što je bila ključna prepreka. Usaglašeno je da se dvotrećinskom većinom odlučuje i glasa u odboru, izjavio je nakon sjednice predsjedavajući odbora Nebojša Radmanović.
Podsjećam da se radi o jednom od prioriteta na europskom putu funkcionisanje parlamentarnog odbora i uspjeli konstituisati i usvojiti poslovnik. Riješili smo i taj famozni član 7 koji nas je opteretio nekoliko godina i u prošlom i u ovom sazivu i mislim uspješno da smo riješili. Spor oko toga traje još od prošlog saziva ovoga odbora kada su iz Europskog parlamenta insistirali da bude natpolovičnom većinom odlučivanja, što nije bilo moguće prihvatiti zbog našeg ustavnog sistema, zbog načina odlučivanja koji je potpuno obrnut u Bosni i Hercegovini i mi se moramo toga držati.
Značaj funkcionisanja parlamentarnog odbora Bosna i Hercegovina Evropska unija naglasio je i član Denis Zvizdić.
Dugo smo ovo čekali. Odbor je konstituisan u novembru 2015. godine, u ranijem mandatu potpuno bezrazložno, čak i racionalno je bilo nekih prijedloga o raznim formama entitetskog glasanja, što je bilo neprihvatljivo za predstavnike Evropskog odbora, odnosno odbora koji predstavlja Evropski parlament. Mislim da je jako važna poruka koju možemo poslati Briselu, da je pored izbora u Mostaru, pored određenih drugih riješenih aktivnosti, riješeno i ovo pitanje kao jedan od prioriteta koje smo dobili u mišljenju.
Eurozona. S obzirom na brojnu dijasporu od skoro 15.000 ljudi koju ima Cazin, svake se godine u ovom gradu nastoje obogatiti sadržaj kako bi se omogućilo jednostavnije rješavanje zahtjeva BH dijaspore, odnosno za njihov što ugodniji boravak u rodnom kraju. Međutim, nedavno otvoreni šalter za dijasporu bit će u znaku virtuelnog korištenja, jer se zbog pandemije i brojnih ograničenja tek mali broj ljudi odlučuje da provede godišnji odmor u domovini, zabilježila Azra Bajrić.
Fikret Mesić više od 30 godina radi u Švicarskoj i često dolazi u domovinu. Ovoljetni dolazak neplanski će najvjerovatnije morati skratiti na svega nekoliko dana zbog novih ograničenja sličnih u svim zemljama u kojima uglavnom radi cazinska dijaspora.
Vjerujte, nisam do sada vidio da je grad Cazin prazniji u doba godišnjih odbora, ljetnih godišnjih odbora, kao sad ovih dana. Evo, ja sam tu dan, dva, skroz je malo dijaspore, malo je ljudi došlo i grad je skroz prazan. Ovo je uzrok korona i mislim da će, ako se ne promijene ove mjere trenutno, kako Austrija, Njemačka, Švicarska, Slovenija, Hrvatska, gdje se naša dijaspora nalazi, ako se mjere ne ublaže, da će ovo ljeto potrajati bez dijaspore. Nažalost.
Odluka Švicarske o uvođenju samoizolacije vratila i brojne druge Cazinjane koji su stigli iz te zemlje, a prethodno su ograničenja spriječila i dijasporu iz Slovenije, Austrije, Njemačke. Godišnji odmor ovog će ljeta rijetki provesti u domovini, tek oni koji moraju doći zbog određenih potreba skratit će boravak kako bi im eventualno ostalo dovoljno vremena za samoizolaciju. Stoga je, kaže Mesić, od iznimnog značaja nedavno otvoreni šalter za dijasporu u Cazinu.
Smatram da je to jedan veliki pozitivni dio za dijasporu, jer pretežno naši ljudi dolaze u kratkom vremenu i oni bi za 2-3 dana treba nešto da uspije, da završi, da neke dozvole dobije oko zemlje prevoda, tako da su uvijek bili u čekanju i to. Tako da ovaj šalter za dijasporu ovih dana, znači koji će se kretati u vremenu u godišnji odmora dijaspore, da će vrlo, vrlo značajno biti i dobro doći ljudima, tako da neće imati čekanja i usluge koje su u nadležnost općine. A ove druge stvari, na primjer, dosta dijaspora poteže mu pasoše, to nisu nadležnosti grada, znači to je nadležnost kantona, te stvari još nismo uredili.
Šalter za dijasporu otvoren je u okviru Centra za pružanje usluga građanima i svakodnevno je na raspolaganju Cazinjanima koji žive i rade van granica BiH. Cilj je omogućiti brojnoj cazinskoj dijaspori kvalitetne uvjete za ispunjenje svih neophodnih administrativnih zahtjeva. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Postoji zaista potreba da vidimo šta mi možemo raditi kad je u pitanju kvalitet usluga i brzina i dostupnost usluga koje radimo za njih. Mi imamo jednu grupu naših građana koji su uzeli državljanstvo zemalja u kojima žive i rade, ali imaju ovdje imovinu i dolaze redovno, ima dosta od njih penzionera. Imamo naravno drugu grupu koja nisu uzeli državljanstva, ali imaju potrebe, investiraju ovdje i imaju potrebe za uslugom naših institucija. I mi smo sad pratili naravno situaciju i gledamo prije svega šta mi kao lokalna vlast, kao gradska uprava možemo učiniti da te usluge učinimo dostupnijim. Mislim da mi kao zajednica koja ima toliko broj građana van Bosne i Hercegovine, da gradska naša uprava, naša administracija mora se tu staviti maksimum na raspolaganje.
Onima koji ne uspiju doći ni na nekoliko dana, na raspolaganju je Samir Japić, šef Ureda za dijasporu u Cazinu. Ured je otvoren prije 4 godine kako bi građani iz dijaspore na jednom mjestu mogli dobiti sve neophodne informacije, a u njegovoj opravdanosti možda najbolje govori podatak kako je samo prošle godine zabilježeno 2137 upita Cazinjana iz dijaspore. Za vrijeme prvog vala koronavirusa imao je, kaže, oko 2000 upita, te iskomunicirao proces samoizolacije za 2600 Cazinjana iz dijaspore, a koji su od kraja marta do 21. maja dolazili u rodni kraj.
Glavni akcenat je na pružanje tehničke pomoći. Ovog ljeta je daleko manji broj dijaspore, fizički tu prisutan. Mada mi kontaktiramo sa njima, ljudi redovno zovu u vezi različitih upita. Za vrijeme pandemije mi smo imali preko 2000 različitih upita. Ja sam pored svojih obaveza ispred štaba civilne zaštite grada Cazina imenovan za koordinatora povjerenika zajednice, tako da smo i na taj način malo više se učivali. Kroz naše evidencije prošlo je negdje oko 2600 naših ljudi koji žive i rade iz dijaspore, koji su završili u karantenu 14 dana. Ljudi svakodnevno šalju upite i da kažem, ja sam na raspolaganju naše dijaspore 24 sata, jer ljudi obično se javljaju vikendom ili poslije radnog vremena, jer u radno vrijeme normalno ne mogu koristiti mobitel.
Trenutno u inostranstvu živi i radi između 13 i 15 hiljada Cazinjana, čija je posebnost i u velikoj vezanosti za svoj rodni kraj, čemu lokalna vlast nastoji odgovoriti uspostavom kvalitetnog institucionalnog okvira sa jedne strane i organizacijom raznih manifestacija u bliskoj suradnji sa dijasporom sa druge strane. Po svemu sudeći, komunikacija će ovog ljeta uglavnom biti virtualna, a manifestacije će sačekati neka bolja vremena.
Na vratima Europe.
BH građani u Europi.
Promijenjeni uslovi za turistička putovanja koje je nametnula pandemija COVID-19 uslovili su da se građani okreću domaćem turizmu, što je slučaj i u Bosni i Hercegovini. O tome govori Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine, inače dugogodišnji djelatnik u oblasti turizma, autor brojnih priručnika, turističkih vodiča i pisac kolumni iz oblasti prirodnog i kulturnog nasljeđa. Kad gledamo turizam zemalja Zapadnog Balkana, šta možete reći, gdje se nalazi Bosna i Hercegovina i šta su njene turističke prednosti?
Ne može se porediti turizam Bosne i Hercegovine sa turizmom u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Iz razloga što mi nemamo istu resursnu osnovu, dakle oni su razvili turizam mediteranskog tipa, dakle što se kaže sunce, more, plaža, i to je podignuto na jedan, možemo reći, svjetski nivo. Hrvatska je zbog svoje prekrasne razuđene obale istočnog Jadrana sa svojih 1000 otoka razvila veoma, veoma značajan nautički turizam. Dakle, mi nemamo tu resursnu osnovu osim Neuma. Ostalo je, da kažemo, turizam gradova, atrakcija, jedan soft turizam koji je moguće obilaziti itinerarima i praviti razna putovanja raznih motiva uz bogatu ponudu aktivnosti u prirode, tako mi to kažemo. Dakle, to su naročito Bosni i Hercegovini, evo već je to prepoznatljiv brend, rafting, kanu safari dole na Trebižatu, na Buni, na Bunici, u Hutovom Blatu. Bosna i Hercegovina po ljudskim resursima ili po ljudskom kapitalu ne zaostaje mnogo od zemalja u regionu. Vrlo malo zaostajemo od Slovenije, Srbije i Hrvatske, a tu smo negdje ispred ovih ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, još uvijek postoji taj potencijal u Bosni i Hercegovini, imamo taj ljudski kapital, imamo šta ponuditi, dakle imamo, ali to su uglavnom resursi ili atrakcije koje nisu brendirane i nemaju tu medijsku pažnju ni naših stanovnika, a ni normalno međunarodnog tržišta. Dakle, mi bi trebali da krenemo sa oblikovanjem našeg tržišta turističkog u ovo, možda je ovo vrijeme, baš ovo vrijeme korone, za međunarodno tržište.
Šta Bosna i Hercegovina ima, a druge zemlje u okruženju nemaju?
Bosna i Hercegovina u svojoj prirodnoj i kulturnoj baštini je izuzetno veoma vrijedan lokalitet. Možemo reći čak raspolaže sa potencijalima svjetske vrijednosti. Evo samo da kažem, recimo u prirodnom smislu, Bosna i Hercegovina je jedan od pet refugijuma. Šta znači refugijume na svijetu? Refugijume stanište endema. Dakle, endem su posebni ekotipovi koji postoje samo na našem području, nigdje u svijetu. Dakle, od čitavog životinjskog i biljnog svijeta Bosna i Hercegovina raspolaže sa oko 15% endema. Pančić, Morika, recimo to valjda svi znaju, ili bosanski bor koji raste samo u ovih nekoliko zemalja zapadnog Balkana. Recimo trešnje, imate 7-8 vrsta trešanja, imate 15 vrsta jabuka, imate šljiva, ne znam koliko vrsta. Dakle, sve su to posebni ekotipovi koji samo postoje ovdje. Isto je tako u životinskom svijetu. Da od krave, buše, ovce, pramenke, ne znam, hercegovačkog magarca, bosanskog konja, pasa u rodu ptica, golbova i tako dalje. Dakle, Apenini, Pirineji, Kavkaz i Himalaji i Bosna i Hercegovina. Po tom biodiverzitetu i po bogatstvu ekotipova Bosna i Hercegovina prednjači. U kulturnom smislu, mi smo teritorija koju su od nazad dvija milenija zapljuskivali civilizacijski valovi. I ti valovi uglavnom nisu prolazili preko naših teritorija dalje. Tako da je to bilo od ilirske rimskog doba, hrišćanstva, istočne i zapadne crkve, islama, judaizma, današnjih Hrvata, Srba, Bošnjaka i ostalih naroda i tako dalje, koji su svi ostali sačuvali svoj identitet zahvaljujući jednom historijskom, da kažemo, slučaju, što nije slučaj u Europi. Dakle, mi imamo raznoliku, također izuzetno vrijednu raznoliku kulturnu baštinu koja nije monumentalna po nekim veličinama, ali imamo veoma raznoliku baštinu u svjetskim razmjerima. Mi imamo autohtone spomenike koje imaju samo Inki u Americi ili recimo u Egiptu, to su stejci, dakle to su nadgrobni spomenici, ali spomenici u nekropolama. Ono što Bosna i Hercegovina ima u smislu starih gradova, pazite, mi imamo 11 pejzaža ili bioma. To znači da u Bosni i Hercegovini imate mediteranski pejzaž, imate submediteranski, planinski, gorski, visokogorski, panonski, peripanonski, močvarni i tako dalje. To su fantastični prirodni resursi koji imaju izuzetnu vrijednost u svijetu jer su oni dostupni. Mi smo ipak maltene u sred Europe.
Da li su građani Bosne i Hercegovine svjesni prirodnih ljepota, historijskog i kulturnog nasljeđa koje ima njihova zemlja?
Ne samo građani, nego nisu svjesni. Prvo, država se nije bavila razvojem. Jedan stručnjak koga je angažirao USAID svojevremeno, mislim da je to bilo 2010-11. Tom Bankle, on je svjetski stručnjak za brendiranje, inače destinacija turističkih. Njegov zaključak je bio da Bosna i Hercegovina pati ne od nekog negativnog ratnog imidža, za koji više malte nove mlade generacije ne znaju da je bio rat, to je bilo prije 25 godina, nego pati od neznanja šta Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Jer nismo svjesni vrijednosti koje imamo i nismo svjesni Bosna i Hercegovina ima preko 400 srednjovjekovnih gradova. Od nas ostali ostaci, vidljivi ostaci, oko 350 tih gradova. Sad ako dodamo tu gradove iz osmanskog perioda, pa iz austrijskog perioda, kule, utvrde, one fortifikacije gore, kad izlazite iz Mostara, pa je lako vidjeti na Podveležju. To je već jedan veoma, veoma značajan broj tih kula, utvrda, koji su kapital same po sebi. One su često u epicentru grada. Evo u Sarajevu, Bijela tabija, Žuta tabija, dakle u Maglaju, u Tešnju, u ne znam, Travniku, u bilo kojem gradu, u Stoc, to je jedan kapital nevjerovatan. Međutim, imamo problem sistemskog pristupa turizmu, imamo komisiju za zaštitu spomenika koja uzgred rečeno Dejtonski, ta aneks 8 koji je, na osnovu kojeg je formirana ta komisija, je zaboravio prirodnu baštinu. Tako da komisija se ta bavi samo kulturnim nasljeđem. Međutim, mi smo jedina zemlja u Vijeću Europe, to je 48 zemalja, to su sve zemlje koje se de facto geografski nalaze u Europi, koje su potpisnice te povelje Vijeća Europe. Mi smo jedina zemlja koja nema fond za obnovu tih spomenika kulture, nema instituciju koja o tome brine i nema program zaštite.
Hoće li širenje virusa korona zaustaviti kretanje ljudi i njihovu od davnih dana želju za posjetom novim turističkim destinacijama?
Kretanje je ljudskoj prirodi, kako postoji svijet, ljudi putuju. I ljudi su gradili ceste i u doba Perzije i u doba Rima i tim cestama su putovali i učenici i naučnici i vojnici i trgovci i jednostavno u ljudskoj prirodi je putovanje i to se ne može zaustaviti, naravno u tehnološkom svijetu ako saobraćaj avionski i tako dalje, sad kontinenti su blizu 5-6 sati i vi ste na drugom kontinentu. Dakle, to je nezaustavljivo, međutim, on se mora promijeniti, on se sigurno promijeniti i možda i treba. Jer ovo je došlo već bilo u određenim destinacijama do jednoga konfuzione situacije, jednoga košmara. Vi imate u Dubrovniku gosti, ti dnevni izletnici pristižu kruzerima i sad vi imate situaciju da niste mogli fizički ući u stari grad od tih turista, jer ovi hoće da izađu, ovi ulaze, pa su tu napravili straže, ograde psihološke, usmjeravaju goste i tako dalje. Tako je u Barceloni, tako je u Veneciji. I ti gradovi su više nisu znali što da radi. Države će se morati shvatiti da turizam ima i svoju društvenu i političku vrijednost, ekonomsku. Evo sad se vidi šta znači turizam. Nije to samo hotel ili ne znam da ja platim prevoz i ugostiteljski objekat, nego to je trgovina. Direktni efekti od turizma su mnogostruki, a indirektni su nevjerovatni. To su građevinarstvo, to je kompletne industrije koje rade namjene turizmu, to je poljoprivreda. Pa tu su opet, da kažemo, multiplikativni, što mi kažemo, efekti gdje se taj novac cirkuliše između stanovnika do onog trenutka dok se on ne povuče u recimo neke štednje ili se iznosi van države. A naročito da turizam ima osobinu, takozvanu konverzionu, mi to zovemo funkciju, znači turizam valorizira i pretvara u prirodne kapacitete i objekte mnoge dijelove prirode koji nisu uopće interesantni za bilo koga drugog osim za turizam. Recimo te pejzaže, eto zalazak sunca, močvare, bare, sve one terene i fenomene koji su drugi grane i sektori potpuno zainteresirani. Turizam nije nepovratni potrošač prirode, on može trajati 1000 godina, on neće potrošiti prirodu. A s druge strane je zagađivač, kao i svaka neka industrija druga. Jer veliki broj ljudi normalno zagađuje okolinu i sad tu treba naći jednu sretnu sredinu i to su stvari s kojima bi se morala država uhvatiti koštac i prioritet i država da ima u obzir da nije sve neoliberalni hipermarket, da bi moral da se gleda i na recimo ko ostvari kolike profite. Nismo mi svi isti. Evo recimo turističke agencije traže pomoć države u subvencioniranju plata, doprinosa, moratorijuma na neke kredite i tako dalje, što je logično da država izađe u susret. Ali država to ne radi. A značaj, eto još jednom da kažem, je turizma ogroman, međutim on se po statističkim tim podacima prikazuje samo dio te potrošnje turističke, recimo koliko je ljudi spavalo u hotelima, koliko je ljudi, ne znam, kao ostavilo u turističkoj infrastrukturi, a ne gleda se koliko je ljudi govorilo na mobitel, pa je taj telekom zaradio pare, pa koliko ljudi na bankomatu uzelo novac, pa je banka zaradila pare, pa dakle to se radi o milijonskim brojevima. U Europi ima oko 700 miliona turista u prošloj godini. E sad zamislite puta noćenja, koliki su to iznosi. Dakle, turizam je najveća privredna djelatnost ljudskog roda u svijetu. I turizam je jedina djelatnost u Europi koji je unazad, da kažemo, 20 godina raste po stopi između 3,5 i 4,5%. Turizam je u vrijeme prošle krize 2008. i 2009. Nije pao u minus, nego je bio imao rast oko 1,5% u Europi.
Kako uopšte vidite budućnost turizma? Hoće li ova privredna grana doživjeti velike promjene i hoće li opstati?
Sigurno neće nestati, on je sad klinički mrtav, ali on će oživjeti i to će oživjeti možda malo teže nego neke druge grane privrede koje će otvoriti svoje pogone odmah i početi proizvoditi. Jer turizam ima svoj sezonski karakter, mora se malo pripremiti, jel to i oblikovati, sačekati sljedeću sezonu i tako dalje. Sada je pandemija zaustavila turizam, on je doživio svoj, možemo reći, debakl, ali on će se oporaviti i on će krenuti nekim možda uređenim, uljudnim putem i da se izbjegnu ti, da kažemo, krkljanci turistički i tu konfuzione situacije, a da država Bosna i Hercegovina porazmisli da stavi u funkciju tu svoju željezničku prugu, jer mi smo država koja nema međunarodnu liniju sa svijetom i Europom, nemamo priključak autocestom na međunarodne mrežu autocesta, da shvati da je to neophodna infrastruktura za razvoj turizma.
Govorio je Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Njemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ, koja djeluje širom svijeta u ime vlade Njemačke, a u okviru međunarodne saradnje, u Bosni i Hercegovini je prisutna još od 1995. godine. Od tada do danas su provedeni brojni projekti, prije svega za pomoć privredi. U martu 2018. ured u Sarajevu je započeo realizaciju projekta pod nazivom Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima, koji je zbog pandemije COVID-19 ubrzo prilagođen novim uslovima. Selma Karadžić-Gab, viša savjetnica za ovaj projekat, izdvaja takozvane online edukacije, odnosno webinare, koji su bili prva projektna reakcija na novo nastalu situaciju.
GIZ je u periodu od kraja marta do ovog vremena organizirao 30 webinara na razne teme koje su bile u saradnji sa malim i srednjim preduzećima identificirane i na svim ovim webinarima imali smo približno 1500 učesnika, nešto više od 1400, to nas dovodi do jednog zaključka da je u prosjeku po našem webinaru posjećenost bila 50 preduzeća po jednom webinaru. Promocija za sve ove online edukacije ili webinare rađena je putem socijalnih kanala naših partnerskih organizacija, ali i kroz kanale socijalne mreže projektne. I ovdje bih naročito istakla postojanje projektne web platforme koju smo na početku projekta objavili pod sloganom Mjesto spajanja privrede i IT sektora.
Dosadašnje teme i predavači osiguravali su pristup informacijama neophodnim preduzećima kako bi svoje poslovne modele prilagodili ili razvili nove. Cilj je spojiti mala i srednja preduzeća sa sektorom informacionih tehnologija.
To jeste bit projekta da se jedne strane mala i srednja preduzeća više motiviramo i animiramo za korištenje digitalnih tehnologija u njihovom poslovanju, a sa druge strane IT sektor u Bosni i Hercegovini, da taj sektor privređivanja u Bosni i Hercegovini, koji je definitivno na visokom nivou razvoja, malo više prioritiziramo na saradnju sa lokalnim tržištem, odnosno sa malim srednjim preduzećima koji posluju na našem tržištu.
Platforma zamišljena kao spona između privrednika i stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija nudi konkretne savjete i uputstva te razmjenu ideja i rješenja, što će svakako pomoći poslovnoj zajednici da prebrodi sadašnju krizu, naglašava Selma Karadić-Gab iz GIZ-a.
Radi se o platformi, njena adresa, naziv je www.bitubit.ba, odnosno b2bit.ba, na kojoj zaista imamo dosta informacija koje se tiču poslovanja malih i srednjih preduzeća i evo kako sam rekla, projekat je uspio da se preorijentira u realizaciji svojih aktivnosti i da ponudi dosta informacija koje su vezane za poslovanje malih i srednjih preduzeća tokom pandemije.
Korisne informacije na ovoj platformi mogu pronaći svi koji to žele, poručuju iz Njemačke vladine organizacije za međunarodni razvoj GIZ.
I ovi koji nisu bili u prilici da direktno prate webinare kada se oni uživo emitirali, tako da kažem, mogu naći video snimke svih održanih webinara na pomenutoj web stranici www.bitubit.ba.
Planirano je da projekat inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima Njemačke agencije za razvoj GIZ traje do septembra 2021. godine.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.